Þú varst að segja mér þarna að þú varst að segja mér að því að faðir þinn hefði aldrei hefði passað það að láta okkur aldrei heyra neina svona klúrarvísur
Já, móður mín sérstaklega og þau bæði að mamma aldrei heyra neitt svoleiðis það var alveg forboðið og eins að vera haft neitt ljótt tal í baðstofunni en það var eitt annað sem að ég skil ekki því þegar ég skildi ekki vera nærgætnari við okkur þegar lesið voru sögur til dæmis ég var maður fór að taka svo ungur eftir sögur sem lesnar voru að þar voru svo ljótar þessar sögur til dæmis svo svartfjallabúum ég maður svo vita við bara lítið bann þá var þetta lesið upphátt þessar ljótu sögur og manni fylgdi svo við þessum að dreymdi út á nóttinni ég fyrst að byrja afskæflavandi áhrif á mig ég gæti ekki svo að fyrir sem ég dreymdi út á nóttinni þessar lesið voru á kvöldin Það hræðulegu sögur. Til dæmis, ég var nú orðið þann fullorðin þá eitthvað svo gömur það var lesið svona kúvatis, hvert allar.
Já, já.
Voðalega hryllilega sagði. Og svona bara þessar sögur sem gerðist út í heimi og voru lesnar.
Það voru lesnar, manstu hvaða sögur voru lesnar henni í baðstofinni þegar þú varst
Já, hún bara lesi allt mögulegt, allar bæk sem kom út og það meira sér títar sögur sem það kapitóla og bros og allara handana svona ég búin að gleyma því því að ég sét er ég skildi nokkuð tíma að hafa lesi þessar sögur sem að ég las og voru að hafi gamana bæði ég að lesna og hefði fjaska mikið að lesa þessu þessum sögum og Helga sýstum hún var elsta hún var nú fann að hafa nú fara að láta hann að lesa upphátt fyrir fólkið en við gerðum þannig að gengri sýstunar því að það þurfti nú að lesa þannig það var ekki fyrir hvern fólk að lesa upp þegar gengurum kannski rokkur í baðstofinni en pabbi las svo leiðis vel að það skildist afskaplega vel hann var afskaplega góð lesari og eins pabbi hans hann les alltaf fyrir fólkið og það var nú bara sagt að með afa að hann var vildi það að fræða fólkið komið vinnis og úling tala ekki um það var úling eða ungt fólk þá vildi hann kenna því láta þau lesa og skrifa og regna og það var nú sagt og ég las það hérna í bók núna ekkert fyrir löngu að maður sem fór til Ameríku hann skrifar um afa svolítið, því hann var úlingur þar hann var með föður sínum sem var í vinnumennsku með hann því, og hans segir nú svona frá þessum hann fyrstu sínum hann var skan æfisögu Hann var hér og þar í dalnum í mörgum bæjum og hann segir það að tala um afasáluga. Að það hefur verið sagt að vera ekki, það hefur verið sama hvað, mikið óreglum að það byrja komið þangað, það var hann gert hann á reglumanni. Og hvað mikið hérna rálýsingi sem hefði hann byrja verið, þá var hann alltaf gert hann á reglumanni og hann byrja komið svo leys. Orðið reglumadur og hérna ég veit hvað orðið ég hafi svona við komst í efni
Já.
Og það fleira sem segir afasáluga